بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله تعالى حمد سنالardan sonra Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh deyirəm. Həqiqətən bu dünyada yəni hər bir insanın əsl qayəsi hər bir müsəlmanın daha doğrusu Rəbbinin rizasını qazanmaq və uca cənnətə nail olmasıdır. Və ümumiyyətlə, yəni Allaha aparan yollar Quranda göstərilir. Çıxış yollarının hamısı demək olar ki, Quranda var. Və bəzən insanlar yəni o yolları başqa yerlərdə axtarırlar. Allah Teala Quranda buyurur ki, "Vəl asr innəl insana ləfi xusr." إِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ Yəni, and olsun zamana, əsr vaxtına, əsr çağına, vaxta həqiqətən hər bir insan ziyan içərisindədir. Hər bir insan ziyandadır. Xüsran içərisindədir. إِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ İman gətirənlər, salih əməl edənlər, haqqı və səbri tövsiyə edənlər istisnadır. Allah Teala bir şeyə and içirsə, and içdiyinin mühüm olmasını bildirir. Allah Teala bu surədə vaxta and içir, zamana and içir. Yəni, həqiqətən vaxtın, zamanın nə qədər böyük bir nemət olmasını bildirir. Yəni, Allah Teala'nın insanlara bəxş etdiyi nemətlər içərisində ən uca nemətlərdən biri vaxt nemətidir. Çünki insanın Allah qatında ucalması, dəyərli olması, şərəflənməsi onun Rəbbinə olan ibadətinə görədir, qulluğuna görədir, itaətinə görədir və insan da bu ibadətləri vaxtın içərisində edir. Əgər vaxt olmasa, ibadət olmaz və ibadət olmadıqca da insan ucala bilməz. Və buradan həqiqətən, yəni vaxtın nə qədər böyük bir nemət olması ortaya çıxır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ni'mətəni məğbunun fihimə kəthirun minən nəs. İki nemət vardır ki, insanlar bu iki nemət haqqında şiddətli şəkildə aldanmaqdadırlar. Əs-sıhhatu vəl-fəraq. Onlardan birincisi sağlamlıq. Və ikincisi isə boş vaxtdır. Ərəb dilində qabın sözü şiddətli aldanmağı bildirir. Məğbunun fihimə kəthirun minən nəs. Yəni, insanlar bu iki nemət haqqında olduqca şiddətli şəkildə aldanmaqdadırlar. Necə ki, 1000 manatlıq dəyərində olan bir malı 1 manata satması kimi və yaxud da 1 manatlıq dəyərində olan bir malı 1000 manata alması kimi. Ona bəlli olduğu zaman, yəni o malın bir manat qiyməti var idi və o insan üçün nə qədər aldandığı bəlli olur. Və həmçinin də insana sağlamlıq və boş vaxt verirlərsə, və bunları düzgün istifadə etməzsə, dəyərləndirməzsə, həqiqətən, yəni o kimsələr əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan, qiyamət günü əməlləri baxımından həqiqətən aldananlardan olurlar. Yəni, qiyamət günü onlara bəlli olacaqdır ki, nə qədər onlar yəni, aldanmışlar. Hətta qiyamətin adlarından biri də ət-təğabun, yəni qarşılıqlı aldanma günü, yəni o gün insana yəni, aldandığı bəlli olacaq, yəni vaxtını və sağlamlığını və yaxud da digər nimətləri yəni, düzgün istifadə etməyib. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm digər bir hədisində buyurur ki, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Qiyamət günü insan yerindən tərpənməzdən əvvəl dörd şey haqqında sorulacaqdır. Yəni, dörd şeydən sorulmadıqca yerindən tərpənməyəcəkdir. Və onlardan birincisi ömrü haqqında sorulacaqdır. Ömrünü hara sərf edib. Və bundan sonra ikinci cavanlığı haqqında sorulacaqdır. Cavanlığını hara xərcləyib. Və üçüncü isə an ilmihi fimə amiləbih elmi haqqında, bildikləri haqqında sorusal olunacaqdır ki, bildiyinə nə əməl edib? Və dördüncü isə malı haqqında sorusal olunacaq. Minəyin iqtəsəbəhu və fimə ənfəqəh hardan qazanıb, hara xərcləyib? Hardan qazanıb, hara xərcləyib? Deməli, insan qiyamət günü yerindən tərpənməzdən əvvəl dörd şey haqqında sorulacaqdır. Demə, onlardan birinci ömrüdür, sonra cavanlıqdır. Yəni, baxmayaraq ki, cavanlıq da ömrün bir hissəsidir, amma yenə ayrıca cavanlıq haqqında sorulacaq. Çünki insan cavanlıq vaxtında yəni, çox şeylər edə bilər. Yəni, artıq cavanlıq vaxtında insan çox şeyləri etməyə qadir olur. Amma qocaldıqdan sonra etmək istəyir, artıq istəsə də gücü çatmır. Ona görə cavanlıq ömrün içərisində ayrıca xüsusi bir nemət sayılır. Yəni, bu Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisləri, yaxud da bu tövsiyələri yəni, insanı həqiqətən vaxtına qarşı həris olmasına və həmçinin xəsis olmasını bildirir, yəni vaxtını düzgün qiymətləndirməli, dəyərləndirməlidir. Və həmçinin başqa bir hədisdə, yenə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, beş şey gəlməzdən əvvəl beş şeydən istifadə et. Şəbəbəkə qablə haramik. Yəni, qocalıq gəlməzdən əvvəl cavanlığından. Sıhhatəkə qablə səqamik və xəstəlik gəlməzdən əvvəl sağlamlığından. Həyatəkə qablə məutik. Ölüm gəlməzdən əvvəl həyatından. Fərağəkə qablə şuğlik. Məşğuliyyət gəlməzdən əvvəl boş vaxtından. Və qinəkə qablə fəqrik və kasıblıq gəlməzdən əvvəl zənginliyindən istifadə et. Yəni, bu tövsiyələr yəni, ona görədir ki, yəni, sonra insan istəsə də ola bilər ki, o imkanlar onda olmasın. Zənginliyindən istifadə et, kasıblıq gəlməzdən əvvəl. Nə qədər ki, insan imkanı olduğu zaman istifadə etmir, artıq kasıblıq gəldiyi zaman istəyir, amma istədiyi zaman artıq imkanı olmur. Və həmçinin cavanlıq, qocalıq gəlməzdən əvvəl. qocalıq vaxtı çox vaxt, yəni ibadətə həvəs olmur. Amma qocalıqda artıq onu istəyir. Amma artıq gücü çatmır. Və həmçinin ölüm gəlməzdən əvvəl, yəni həyatından. Ölüm gəldiyi zaman artıq insan ayılır və geri qayıtmaq istəyir. Və artıq gecdir. Çünki Allah Teala xəbər verir ki, hətta idə cəə əhədəhumul məvt, qalə rabbir ciğun, ləalli əməlu salihən fīmə tərakt. Onlardan birinə ölüm gəlib çatdığı zaman deyər ki, ey Rəbbim, məni qaytarın. Məni dünyaya qaytarın. Ola bilsin, mən tərk etdiyim əməllərin müqabilində yəni yaxşı işlər görürəm. Allah Teala buyurur, kəllə, xeyr, innəhə kəlimətun huvə qailuhə. Bu, sadəcə onun dediyi boş bir sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onların önündə qiyamət gününə qədər olacaq maniyə, bərzəx həyatı vardır, o qəbir həyatı vardır. Və həmçinin Allah Teala digər ayədə, yəni yenə orada vaxtın mühümlüyünə dəlalət edir, kafirlər haqqında buyurur ki, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ Kafirlər üçün cəhənnəm odu vardır. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا Və onlar cəhənnəmdə yəni ölməyəcəklər ki, canları qurtarsın. Nə də əzab yüngülləşdiriləcəkdir. Yəni, hər bir kafirin cəzası belədir. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ Və onlar orada fəryad qopararaq qışqıracaqlar və deyəcəklər ki, Ey Rəbbimiz, bizi buradan çıxart. Və biz etmədiyimiz salih əməllər edək. Və Allah Teala buyuracaqdır ki, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ Məgər, yəni biz sizə ibrət almaq üçün ibrət alanın ömrünü vermədik mi? Yəni, kifayət qədər ömür verilmədi mi? İbn-i Kəsir Rahimullah təfsirdə gətirir ki, 18 yaş, 20 yaş, yəni 40 yaş, yəni verilmədi mi? Yəni, bu verilən ömür, yəni insanın həqiqətən, yəni ibrət alması üçün, anlaması üçün, başa düşməsi üçün kifayətdir. Haradan gəlib, hara gedir, nə üçün yaranıb, yaranmağın hədəfi nədir, məqsəd nədir yaranmaqdan? Və cəəkumun nədir? Və sizə xəbərdar edici də gəldi. Və təfsirdə keçir ki, nədir? Yəni, xəbərdar edici insanın saçının qara olduqdan sonra saçının ağarmasıdır. Yəni, bunlar xəbərdar edicidir. Deməli, yəni, bu ayələr və həmçinin hədislər, yəni, vaxtın nə qədər yəni, mühüm olmasını bildirir və həmçinin Əsr surəsində əvvəlində Allah Teala vaxta and içir. Həqiqətən, vaxt nə qədər yəni, mühümdür, böyük bir nimətdir. Və sadəcə insanlar onun dəyərini, qiymətini bilmirlər. Və İbn-i Qayyim Rahiməllah buyurur ki, vaxtın zayi edilməsi ölümdən daha şiddətlidir. Çünki ölüm insanı dünya və dünya əhlindən ayırır və vaxtın zayi edilməsi isə insanı əbədi həyatından ayırır. Əbədi həyatını itirməsinə səbəb olur. Və həmçinin sələflər o insanlar ki, onlar boş-boşuna oturardılar vaxtlarını boş yerə keçirər və gəlin vaxtımızı öldürək deyən insanlara haqqında deyərdilər ki, kaş ki vaxt satılardı, biz onlardan vaxtı alardıq. Və bundan sonra, yəni Allah Teala bir şeyə and içirsə, deməli dedik ki, onun mühüm olmasını bildirir və bundan sonra da mühüm bir məsələnin gəlişini bildirir. Və Allah Teala buyurur ki, innəl insan ələfi xusur. Həqiqətən hər bir insan ziyandadır. Hər bir insan xüsran içərisindədir, uduzmaqdadır. Sadəcə istisna olunanlardan başqa. Yəni, kimliyindən asılı olmayan hər bir insan ziyandadır. Yəni, bu sifət sahiblərindən başqa. İlləllədinə əmənu və amilu salihəti və təvasav bil haqqı və təvasav bil sabır. İman gətirənlər, yəni şəri elmi öyrənənlər və amilu salihəti və sonra bildiklərinə əməl edənlər, salih əməl edənlər və təvasav bil haqqı, haqqı tövsiyə edənlər, yəni bilib əməl etdikdən sonra bildiklərinə başqalarını çağıranlar və sonra da bu yolların üçündə də səbr edənlər. Və buradan açıq-aydın bilinir ki, insanın əsl qazancı və ziyanı bunlardan olan, yəni payına bağlıdır. Və nə qədər insanın elmdən, əməldən, dəvətdən və səbirdən payı çox olarsa və bir o qədər də qazancı çox olar. Yəni, əsl qazanc buradadır. Və bunlardan payı azalarsa, elmdən, dəvətdən və elm əməldən, dəvətdən və həmçin səbirdən payı azalarsa, deməli, qazancdan da payı azalır. Əgər bunlardan heç biri olmazsa, onda insanın heç bir qazancı da olmur. Və bundan sonra, yəni bu surəni eşidən insan, əgər həqiqətən qazanc əldə etmək istəyirsə və bilməlidir ki, əsl qazanc bu dörd şeydədir. Yəni, Allahın elmini öyrənmək və sonra bildikdən sonra insan bildiklərinə əməl etməsi və sonra bilib əməl etdiyinə insanları çağırması, çünki insan xəssis olmalı deyil və özündə duyduğu ləzzəti, sevinci başqaları ilə bölüşməlidir və bundan sonra da bu yolların üçündə də səbr etməlidir. Həm elm yolunda və həmçinin əməl yolunda və həmçinin dəvət yolunda da səbr etməlidir. Çünki bu yollar uzun və eyni zamanda da çətindir. Çünki elm bir gündə gəlmir. Yəni, elmi qazanmaq üçün illər lazımdır. Davamiyyətli olmalıdır. Necə ki, Zuhri Rahimeullah buyurur ki, mən raməl ilmə cümlətən zəhəbə anhu cümlə. Yəni, kim elmi birdən-birə hamısını əldə etmək istəyərsə və birdən-birə də onların hamısını itirər. İnnəmə yutlabul ilmu bimarril əyyəmi və ləyəli. Elm gündüzlərin və gecələrin keçməsi ilə əldə olunur, tədricən əldə olunur. Və bəzən də yəni, şeytan gəlir və insanı bu yoldan yayındırmaq istəyir və görsən neçə ili öyrənirsən, heç nə əldə etməmişsən və beləliklə insanı haqq yoldan və o nuru əldə etməkdən yayınmasına səbəb olmaq istəyir. Amma insan bunların heç birinə məhəl qoymamalı və bilməlidir ki, nəticə Allahdandır və o nəticə gəlməsə də nə qədər ki, bu yolda çalışır, səy göstərir, əmin olmalıdır ki, o cənnətə aparan yoldadır. Və ikinci əməl yoldu. Əməl yolu da belədir ki, bir gün deyil, iki gün deyil. Yəni, insan ölən günə qədər əməl etməlidir və onun da səbrə ehtiyacı var. Çünki Allah Teala buyurur ki, Va'bud Rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin və sənə yəqin gələnə qədər Rəbbinə ibadət et. Və həmçinin dəvətin də sözsüz ki, səbrə ehtiyacı var. Və əgər sən başqalarını xeyrə çağıracaqsansa, istər-istəməz və onlar tərəfindən xoşa gəlməz sözlər, yəni eşidəcəksən və yaxud da digər, yəni əziyyətlərlə qarşılaşacaqsan, bunun da səbrə ehtiyacı vardır. Çünki Allah Taala buyurur ki: "Vələ təsməunna minəlləzina utul kitabə min qablikum və minəlləzina əşrəku əzən kəsirə." Yəni siz sizdən əvvəl kitab verilənlərdən və müşriklərdən çoxlu əziyyət verici sözlər eşidəcəksiniz. Və in təsbiru və tətəqu fə innə dəlikə min əzmil umur. Əgər siz səbirli və təqvalı olsanız, həqiqətən sizin səbirli və təqvalı olmanız qətiyyətə layiq olan işlərdəndir. Deməli, insanın uğurları, nəticəni əldə etməsi səbirli olmasına görə və təqvalı olmasına görə, günahlardan çəkinməsinə görədir. Deməli, insanın əsl qazancı elm, əməl, dəvət və həmçinin bu yolların üçündə də səbr etməsindədir. Və elm deyildiyi zamanda əsas nəzərdə tutulan Quran və sünnədən qaynaqlanan elmdir. Quran və sünnədən qaynaqlanan elmdir və həmçinin Quran və sünnəni sahabələr, yəni sələflər necə başa düşüblər, yəni onların başa düşdüyü kimi başa düşməyə çalışmaq və buna görə də yəni insan vaxtını ən mühüm olan məsələlərə yönəldərsə, deməli vaxtında da yəni bərəkətin olmasına və çoxlu xeyirlərin yəni əldə etməsinə səbəb olar. İnşallah yaxınlarda yəni Quranın təfsirinə inşallah başlayacaq və buna görə də yəni bu da bir o baxımdan yəni həvəsləndirmədir ki, insanın nəfəslərin daha doğrusu yəni sərf ediləcəyi ən qiymətli anlar Allahın kəlamıdır. Allahın kəlamına yönəlmək və insan vaxtını, qəlbini onunla məşğul etməsi, onu öyrənməklə və əzbərləməklə və eyni zamanda yəni başa düşməyə çalışmaqla, tədəbbür etməklə və sözsüz sonra orada olanlara yəni əməl etməklə. Çünki Allah Taala buyurur ki, kitabun ənzəlnəhu iləykə mübarakun liyəddəbbaru əyətihi və liyətəzəkkərə ulul əlbəb. Bizim sənə nazil etdiyimiz bu kitab mübarək kitabdır. Bizim sənə nazil etdiyimiz bu kitab, yəni Quran kitabı mübarəkdir. Mübarək bərəkət sözündən götürülüb, xeyri bol və sabit daim olan deməkdir. Həqiqətən Quranın xeyri boldur və sabitdir, daimidir. Və nə üçün nazil edilib? Onun ayətlərini tədəbbür etsinlər deyə. Başa düşməyə çalışsınlar deyə. وَلْيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْأَلْبَابِ və ağıl sahibləri də ibrət alsın. Yəni, fikirləşənlər, çox olar, tədəbbür edənlər çox ola bilər, amma ibrət alanlar, həqiqətdə ibrət alanlar isə yəni ağıl sahiblərdir. Deməli, bu kitab, Quran kitabı mübarək kitabdır, bərəkətli kitabdır və bu Quranın da bərəkətinə nail olmaq necə olur? Onunla maraqlanmaqla olur. Yəni, onu rəfə qoymaqla yox və yaxud da Quranı maşından asmaqla yox və Quranla maraqlanmaqla olur. Quranı oxumağı öyrənmək, Quranı oxumaq və orada olanları əməl etmək və həmçinin əzbərləmək və onu başqasına öyrətmək və tədəbbür etmək, başa düşməyə çalışmaq. Bunlar hamısı Quranla maraqlanmağa aiddir və kim nə qədər daha əhatəli, geniş şəkildə maraqlanarsa və bir o qədər də o bərəkətin, yəni Quranın bərəkətinin əldə olunmasına səbəb olar, ona nail olar. Və həmçinin digər ayədə Allah Taala buyurur: "Fəmən ittəbəa hudaya fələ yadillu və lə yəşqa." Yəni kim mənim yoluma tabi olarsa, o insan azmaz və bədbəx olmaz. Təfsirdə keçir ki, İbn Abbas radiyallahu anhümədən, Yəni Allah Taala zəmanət verir ki, Allah Taala zəmanət verir ki, yəni kim bu Qur'anı oxuyub burada olanlara əməl edərsə, dünyada azmaz və axirətdə bədbəx olmaz. Qur'anı oxuyub Qur'anda olanlara əməl edərsə, dünyada azmaz, zəlalətə düşməz və axirətdə bədbəx olmaz. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Və kim mənim zikrimdən uzaq olarsa, yəni zikrimdən, yəni Qur'andan uzaq olarsa, üz döndərərsə, onun yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Və biz onu qiyamət günü kör olaraq həşr edərik. Kör olaraq həşr edərik. Qal Rabbi limə həşartəni əmə və qəd kuntu basira və deyər ki, ey Rəbbim, nə üçün məni kör olaraq həşr etdin? Axı, mən dünyada ikən görürdüm. Allah Teala buyurar ki, qalə kədəlikə əhdətkə əyətunə fənəsitəhə və kədəlikə liyumətunsə beləliklə mənim ayələrim gəlib sənə çatdı. Sən onları bildiyin halda unutdun və bu gündə sən unudulursan. Deməli, o insan ki, Qurandan üz döndərir, onun yaşayışı sıxıntı içərisində olar, dünyada yəni rahatlıq tapmaz və həmçinin köksündə genişlik olmaz, onun köksü zəlalətinə görə sıxıntı içərisində olar. Baxmayaraq ki, o zahirən nemətlənir, nemətlər içərisindədir və istədiyini geyir və istədiyini yeyir və istədiyi qəsirlərdə yaşayır, amma qəlbi isə yəqinə və hidayətə çatmadığına görə narahatçılıq, heyrət və şək içərisindədir. Və beləliklə də, yəni belə sıxıntı içərisində qalmağında dünyada davam edər və sonra qəbirdə də sıxıntı içərisində olan. Bəzi təfsirlərdə gəlir ki, yəni Eyşuddank, yəni sıxıntı həyatı, yəni qəbir əzabıdır. Qəbir əzabıdır. Deməli, insanların saadəti, dünya və axirət saadəti, yəni bu Qurandadır, Allahın kitabındadır. Yəni onu oxuyub, orada olanları başa düşüb, orada olanlara yəni əməl etməsindədir. Nə qədər insanlar bunu oxuyar və bildikdən sonra əməl edərlərsə və bir o qədər də əsl səadəti əldə etmələrinə səbəb olur. İbn-i Məhsud radiyallahu anhu deyir ki, لَا يَسَلُ عَبْدٌ عَنْ نَفْسِ إِلَّا الْقُرْآنِ Yəni, insan deyir, özündən yalnız Qur'anı soruşsun. فَاِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنِ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Əgər Qur'anı sevirsə, o deməkdir ki, Allahı və Rasulunu da sevir. وَاِنْ كَانَ يُبْغِدُ الْقُرْآنِ فَهُوَ يُبْغِلُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Yox, əgər Qur'anı xoşlamırsa, deməli, Allahı və Rasulunu da xoşlamır. Deməli, insan həm Allahın qəlbində olan, Allaha olan sevgini bilmək istəyirsə və yaxud da özünün Allah qatında dərəcəsini bilmək istəyirsə, Qurana olan münasibətinə baxsın və Quranla maraqlanmasına baxsın və nə qədər Quranı oxuyur və nə qədər onunla maraqlanır və yaxud nə qədər qəzetlər və yaxud da digər məlumatları oxuyur. Kiminsə başının məhsulunu oxuyur, saatlarla ona vaxt ayırır, amma Rəbbinin kəlamına bu cür vaxt ayırmırsa, deməli, insan artıq özünə diaqnozu qoya bilər, özünü tanıya bilər. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, yəni insan özündən yalnız Qur'anı soruşsa, əgər Qur'anı sevirsə, Allahı və Rasulunu sevir. Və həmçinin Allah təala Quranda buyurur ki, əfələ yətədəbbarunə Qur'an. Məgər onlar Qur'anı tədəbbür etməzlərmi? İbn-i Kəsir rahiməullah deyir ki, Yəqulullahu teala əmirən ibadəhu bitədəbbürül Qur'an. Allah teala bəndələrinə Qur'anı tədəbbür etməyi əmr edir və həmçinin onları ondan və onu mənasını başa düşməkdən üz döndərməyi qadağan edir. Əfələ yətədəbbərunəl Qur'an. Məgər onlar Qur'anı tədəbbür etməzlərmi? Əm ələ qulubin əqfəluhə. Yoxsa onların qəlblərində kilid mi vardır? Və həmçin digər ayədə Allah Teala buyurur ki, Əllədina ətəynəhumul kitabə yətlunəhu haqqə tilavətihi ulaikə yu'minunə bih. O kəslər ki, kitabı tilavət edərlər. Haqqı ilə tilavət edərlər. Onlar həqiqətən ona iman gətirənlərdir. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, Vəllədi nəfsi biyədih inə haqqə tilavətihi ən yuhillə hələlə və yuhərrimə haramə. Həqiqətən Qur'anı haqqı ilə tilavət etmək, onun halalını halallaşdırmaq və haramını da haramlaşdırmaqdır. Və yəqrəhu kəmə ənzələhullah və Allah Teala'nın nazil etdiyi kimi onu oxumasıdır. Şəvkən rəhiməllah deyir ki, yətlunəhu tilavət sözünün mənası yə'məlunə bimə fihi orada olanlara əməl etməsidir. Və la yekunul əməlu bihi illə bə'dəl ilm və tədəbbür və əməl də nə vaxt olur? Biləndən və tədəbbür etdikdən sonra. Bildikdən və orada olanları tədəbbür edib başa düşdükdən sonra. Və həmçinin Furqan surəsində Allah Teala buyurur: "Və qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha'l qur'ana mahjura" və peyğəmbər deyəcəkdir ki: "Ey Rəbbim, mənim qövmüm bu Qur'anı həcr etdi, tərk etdi." İbn Kəsir rahimehullah deyir ki, yəni onu oxumağı, onu başa düşməyi tərk etdi. Həqiqətən deyir, onu başa düşməyi, insanın tərk etməsi Qur'anın tərk edilməsinə aiddir. İbn Qayyim rahimehullah Qur'anın tərk edilməsinin növlərini gətirdiyi zaman onlardan dördüncü olaraq gətirir ki, həcru tədəbburihi və təfəhhumihi və mə'rifəti mə aradəl mütəkəllimu bihi minhu. Yəni, tədəbbürü tərk etmək və həmçinin başa düşməyi, anlamağı tərk etmək və orada danışanın ondan nə istədiyini bilməyi tərk etmək. Ona görə də insan Qur'anı oxuduğu zaman yəni çalışmalıdır ki, öyrənməyə, başa düşməyə ki, Rəbbim məndən bu ayədə, bu yerdə nə istəyir. Və digər sözsüz nə qədər tövsiyələr var Qur'anı tədəbbürü haqqında, Qur'anı başa düşmək haqqında və sadəcə bu bir yəni giriş idi növbəti dərslərimiz üçün inşallah Allah Teala müvəffəq eləsə, ola bilsin, qısa surələrdən başlayarıq. İbn Kəsir Rahimullahın təfsirini, müxtəsərini, Mübarək Fur Rahimullahın Əl-Müsbahül Munir kitabı, hansı ki, orada olan müəyyən İsrailiyyət rəvayətləridir və yaxud da zəif rəvayətləri çıxardıb və ona görə əsas nəzərdə tutulan da yəni Allah Teala'nın muradını yəni başa düşməyə çalışmaq və əsas da seçilməsində də buna üstünlüyün verilməsi. Ümumiyyətlə, İbn Kəsirə, yəni alimlər tərəfindən yəni üstünlük verilib. Ona görə ki, İbn Kəsir rahimehullah hədislərlə izah verdiyinə görə. Çünki təfsirlər içərisində ən üstün təfsir Qur'anı hədislərlə izah olunmasıdır. Çünki Qur'anın izahını ən yaxşı bilən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir və onun sözləri ilə yəni izah olunması yəni ən üstün sayılır. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təala istifadələrini etsin. Və sallallahu nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və təbiyyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.